Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Моўчан апынуўся ў шпіталі з траўмамі пасля спробы прайсці па Менску з нацыянальным сцягам. За вярбоўку Леаніда Козіка ў незалежны прафсаюз абяцаюць 5000 даляраў. Камуналка неўзабаве падаражэе ўдвая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы сёння на саміце НАТО ў Чыкаго, выказаў перакананасць у тым, што краіны, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны альянс, сумеснымі намаганнямі давядуць да канца цяперашнюю місію ў Афганістане. «Ніхто з нас не адмовіцца ад сваіх абавязальніцтваў», – сказаў Абама, звяртаючыся да ўдзельнікаў найбуйнейшых гісторый сустрэчы лідараў НАТО, у якой, акрамя прадстаўнікоў дзяржаў-членаў альянсу, ўдзельнічаюць дэлегацыя каля 60 краін і шэрагу арганізацый. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен пацвердзіў планы саюза па выводу з Афганістану баявых падраздзяленняў замежных войскаў да канца 2014 года. Лідары блоку таксама пагадзіліся з тым, што працэс перадачы адказнасці за забеспячэнне бяспекі ў Афганістане ад сілаў НАТО да мясцовых структураў павінен завяршыцца да сярэдзіны наступнага году. Акрамя гэтага ўдзельнікі саміту заклікалі Ісламабад аднавіць як мага хутчэй пастаўкі грузу войскам міжнароднай кааліцыі праз пакістанскую тэрыторыю. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў сёння ўказ аб структуры і складзе ўраду, які ён абвясціў на першым пасяджэнні новага кабінету. Свае пасады захавалі кіраўнікам ЗС Сергей Лаўроў, міністр абароны Анатоль Сердзюкоў, а новым кіраўніком Міністэрства ўнутраных справ замест Рашыда Нургалеева прызначаны былы начальнік управлення ўнутраных справ па Маскве Владзімір Калакольцаў. У Йемене па апошніх дадзеных загінулі не менш як 60 чалавек, дзясяткі параненыя ў выніку нападу смяротніка на салдатаў, якія праводзілі рэпетыцыю маючага адбыцца параду ў сталіцы краіны ў горадзе Сана. Нападнік быў апрануты ў салдацкую форму, ён прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне, калі знаходзіўся паблізу вайскоўца ў раёне прэзідэнцкага палацу. Рыхтаваўся парад, прымеркаваны да 22-й гадавіны аб'яднання паўднёвага і паўночнага Йемену. Гэтая дата адзначаецца аўторак 22 траўня. Йемен з'яўляецца адным з саюзнікаў ЗША на блізкім усходзе. Вашынгтон раней накіраваў у Йемен інструктараў, якія рыхтуюць салдат для барацьбы з баевікамі аль-Каіды. ЗША таксама размясцілі ў Йемене беспілотныя апарады для нанясення удараў па баевіках. Кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Юкія Амана, праводзіць сёння перамовы ў Тэгеране. Галоўная мэта ягонай паездкі – дамагчыся ад іранскага кіраўніцтва дазволу на наведванне міжнароднымі інспектарамі шэрагу аб'ектаў, дзе, як падазраюць заходнія лідары, могуць весціся сакрэтныя распрацоўкі па вытворчасці ядзернай зброі. Візіт Амана арганізаваны напярэдадні запланаванага на сераду ў Багдадзе чарговага раўнду перамоў паміж Іранам і прадстаўнікамі 5 сталых членаў Рады бяспекі ООН, а таксама Нямеччыны. Бакі спрабуюць пераканаць Іран супрацоўнічаць у поўнай меры з сусветнай супольнасцю па ядзернай праграме, меркаваную ваенную складніку, якой Тэгеран заўсёды адмаўляў. Пасля вылету з Вены Юкі Амана заявіў, што чакае ад сваёй паездкі пазітыўных вынікаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.